Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 4. Číslo 7. Rok 2025. Bing, bing.
What's going on?
Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca. Z obsahu. V prázdninovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, slovo na úvod, významné osobnosti v dejinách Slovenska, Peter Šperka, Alexandra Orletová, báseň, talent, Viera Kamenická, rozprávka, 9. Žaneta Mlinárová, pes, priateľ človeka, nemecký krátkosrstý stavač, Alexandra Orletová, poradňa, talent, Eva Halásová, pesnička pre potešenie, konzervy, Viera Kamenická, hry pre nevidiacich, aktívne gombíky, Jaroslava Majerská, kniha na pokračovanie, najhorší učitelia na svete, slečna Vrtocháňová, stelesnené umenie, Žaneta Mlinárová, poradca turistu, čo robiť, keď ťa prekvapí búrka v lese alebo v horách, Marta Kotyrová, báseň, óda na leto, prázdniny a koniec školy, Erika Hrošárová, detektív Karol, zvuk, Jaroslav Schneider, nebezpečné a invázne rastliny, jedovaté rastliny, Božena Fišerová, mojich 12 krokov k samostatnosti, krok 12. od materstva k súčasnosti, Erika Hrošárová, Slovania, povaha Slovanov, Klaudia Sitáriová, rozhovor, Marta Kotyrová, slovenský poklad, veľký bok, Viera Kamenická, hudobné všeličo, Louis Fonzi, Despacito, FT Daddy Yankee, Jaroslav Schneider, z histórie automobilových značiek, história značky Toyota, Miriam Genská, kniha na pokračovanie, Célia, Céline výmysly, problémy s plavčíkom a kúpaním. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Významné osobnosti v dejinách Slovenska. Peter Šperka. Horolezec, horský vodca a horský záchranár Peter Šperka, ktorý sa v roku 2013 stal obeťou útoku na horolezecký tábor v Pakistane, sa narodil 29. októbra 1955. Peter Šperka sa narodil v Martine. Najviac mu však k srdcu prirástli Vysoké Tatry, ktoré považoval za najkrajšie hory sveta. V auguste 2008 uložil na najvyšší vrchol Vysokých Tatier Gerlachovský štít 2655 metrov nad morom vrcholovú knihu v špeciálnej nerezovej schránke s gravírovaním. Ujco, ako ho všetci v Tatrách poznali, profesionálne pracoval pre Horskú záchrannú službu HZS približne 10 rokov. 20 rokov predtým však pôsobil aj v Tatranskej horskej službe ako dobrovoľník. Hoci posledné roky patril k najstarším spomedzi horských záchranárov, na jeho vitalite to nebolo poznať. Šperka ako horský vodca sprevádzal po Tatrách množstvo turistov a ako záchranár mnohým zachránil život a zúčastnil sa aj na zahraničných horolezeckých expedíciách. Na svojom konte má však aj himalajské 8000-ky, Shisha Pangmu 1996, Manaslu 1997 a Broad Peak 2006. Šperka sa o výstup na Broad Peak pokúšal aj v roku 1998, no pre výchricu a husté sneženie sa musel vrátiť z výšky 7300 metrov nad morom. V roku 2007 viedol expedíciu tatranských záchranárov Gasherbrum 2007 do pohoria Karakoram v Pakistane s cieľom vystúpiť na vrcholi dvoch 8000-oviek Gasherbrum 2 8035 metrov nad morom a Gasherbrum 1 8068 metrov nad morom. Výstup sa pre nepriaznivé počasie nepodaril. V roku 2009 viedol štvorčlennú expedíciu, ktorá vystúpila juhovýchodnou stenou na vrchol Cho Oyu 8201 metrov nad morom v Himalájach. Ukrajinsko-gruzínska horolezecká expedícia v roku 2013 na pakistanský Nanga Parbat, 9. najvyšší vrchol Zeme, vysoký 8125 metrov nad morom, sa mu stala osudnou. Tragicky zahynul v noci z 22. na 23. júna 2013. Život mu však nevzala hora, ale ozbrojení militanti v uniformách pakistanských bezpečnostných síl, ktorí prepadli základný tábor na úpätí Nanga Parbat. O život prišlo 10 horolezcov zo 6 krajín a pakistanský sprievodca. Medzi obeťami bol aj ďalší Slovák Anton Dobeš. K tragédii došlo počas vrcholiacej horolezeckej sezóny v oblasti, ktorá sa pokladá za jednu z najpokojnejších v Pakistane, v okrese Diamir na území Gilgit-Baltistán. K útoku sa prihlásili hnutia Taliban a Junduláh. Obete sa v čase útoku nachádzali v stanoch. Zdroj www.zme.sk pripravila Eva Halásová.
Talenty sú nadaním, ktoré v sebe máme. Objav a buď tiež niekým, koho my hľadáme. Či si spevák, hudobník, vždy ťa radi máme. Budeme ti hovoriť, čo urobiť máš, aby ten tvoj talent bol väčší ako máš. Alexandra Orletová, vlastný text.
9. Žila raz jedna rodina, čo nemala nič, len kopu detí. Bolo ich 8 a všetko samí chlapci. A keďže každá kopa pýta viac, prišiel na svet ešte 9. Ustarostený otec rozmýšľal, aké meno mu dá. 8 už máme, nech sa tento volá 9. Chlapec rástol a pevnel. Ako 6-ročný schytil 8 bratov a pohádzal ich na zem. Keď dorástol, vraví otcovi: idem si hľadať službu. Šiel, šiel, až ho cesta priviedla do hostinca. Nepotreboval by niekto sluhu? Pýta sa. Možno náš kráľ, vraví hostinský. O chvíľu mládenec búcha na zámockú bránu a pýta sa, či by ho do služby nezobrali. Prečo nie? Takého chlapa, vraví kráľ. Ako sa voláš? 9. Kráľ sa začudoval nezvyčajnému menu. Keď 9, tak 9. A akú plácu si žiadaš? Jedno za ucho. Čože? Kráľ sa opäť začudoval. Budeš mi slúžiť celý rok a ja ti za to dám za ucho? Ale nie, pokrútil mládenec hlavou. Za ucho vám dám ja. Kráľ na pochytro nevedel, či sa má smiať, či zlostiť. No, ale keď na tom trváš, tak nedbám. Ten kráľ mal ešte ďalších sluhov. Bolo ich vari 8. Keď ho najedovali, potrepali ich na kopu. Kto sa ho nebál? Bola kráľovská dcéra. Keď bol nahnevaný, len ona ho dokázala skrotiť. Dni sa míňali a kráľ pomaličky dostával strach. Ak to mládenčisko splní, čo chce, uvažoval, je mi amen. A vymyslel mu úlohu. Zajtra pôjdeš do hory po drevo. No daj pozor, lebo z tej hory sa ešte nikto živý nevrátil. Dobre, prikývol mládenec a zapriahol do voza volky. Keď prišiel do hory, volky vypriahol, aby sa mohli pásť a začal na voz drevo nakladať. Keď bol hotový, šiel volky pozháňať. Namiesto nich našiel len 3 medvede a 3 vlkov, ako dojedajú ich zvyšky. No dobre, keď ste mi volky zožrali, budete ťahať voz vy. A tak sa aj stalo. Začudovaný kráľ od strachu div dušu nevypustil, keď uvidel svojho sluhu. Prišiel čas na výplatu. Kde je pán kráľ? Neviem, odvetila kráľovská dcéra. A čo chceš s ním? Ale chcem mu dať za ucho. Daj ho radšej mne, zasmiala sa kráľovská dcéra. Teba by som radšej poboskal. Tak to urob, zasmiala sa. Nuž, keď sa tam poboskali, ešte aj vystískali a 9. jej hovorí. Mohla by si byť mojou ženou. Čo by nie, ona na to. Potom sa ešte raz poboskali a potom ešte raz, keď z komory vyšiel kráľ. Keďže nenamietal, tak sa 9. stal zaťom pána kráľa. A je ním doteraz. Z časopisu Slniečko 2017 vybrala a upravila Viera Kamenická.
Pes, priateľ človeka. Nemecký krátkosrstý stavač. Dnes sa pozrieme na nemeckého krátkosrstého stavača. Psa, ktorý si získal srdce mňa a mojej rodiny. A preto mu chcem venovať posledný článok tejto rubriky. Možno si už niekedy videl ušľachtilého veľkého psa s lesklou srsťou, ktorý má dlhé nohy, atletickú postavu a často ho vídať so svojím pánom v lese. To je nemecký krátkosrstý stavač, šikovný pomocník poľovníkov, ale aj skvelý kamarát pre aktívnych ľudí. Poď sa s ním zoznámiť. Nemecký stavač je plemeno psa, ktoré vzniklo v Nemecku, ako už napovedá jeho názov. Bol vyšľachtený na pomoc pri love. Preto má výborný čuch, je rýchly a veľmi pozorný. Tento pes patrí medzi stavače. Keď niečo vyňuchá, zastaví sa a ukáže smer, kde sa korisť skrýva. Dnes sa okrem poľovníctva využíva aj ako domáci miláčik a v zahraničí sa tieto psi tiež cvičia ako záchranárske alebo pracovné psi. Ako vyzerá? Patrí medzi väčších psov. Môže mať až 60 až 65 cm v kohútiku. Srsť má krátku, hladkú a príjemnú na dotyk. Najčastejšie je hnedá alebo bielohnedá so škvrnami. Uši sú dlhé a zvesené, oči múdre a priateľské. Čo tento pes potrebuje? Toto nie je psík, ktorý by bol rád celý deň iba doma na gauči. Nemecký krátkosrstý stavač je ako živé torpédo. Potrebuje veľa pohybu a úlohy, ktoré rozhýbuje jeho mozgové závity. Rád behá, skáče, sleduje stopy a učí sa nové veci. Preto potrebuje každodenné prechádzky, najlepšie dlhé a v prírode. Má rád, keď môže pracovať, napríklad trénovať poslušnosť, hľadať predmety alebo riešiť hlavolami. Je veľmi priateľský. Miluje ľudí aj deti, ak je odmala správne vychovaný. Je múdry Áno. Je to inteligentný pes, ktorý sa rýchlo učí a je veľmi rád, keď môže potešiť svojho pána. Je tiež veľmi vtipný a zábava s ním nikdy nekončí, pretože stále niečo vymýšľa. Keď sa ale nudí, môže stvárať lotroviny, napríklad rozhrabať záhradu alebo rozhrísť topánku. Preto je dôležité, aby sa človek venoval nielen cvičeniu jeho tela, ale aj hlavičky. Potrebuje dom alebo stačí byt. Ideálne je, ak má prístup na dvor, kde sa môže vybehať. Môže ale bývať aj v byte, ak mu človek zabezpečí dostatok pohybu a zábavy vonku. Ochotne sa prispôsobí životu v pohodlí a hlavne v blízkosti svojej ľudskej rodiny, na ktorú je veľmi naviazaný. Nemecký krátkosrstý stavač je úžasný pes pre ľudí, ktorí milujú prírodu, šport a dobrodružstvo. Navyše je to pes, s ktorým sa určite nikdy nebudeš nudiť. Podľa zdrojov sk.wikipedia.org docbredinfo.com upravila Žaneta Mlynárová.
Poradňa. Talent. Ako nájsť a rozvíjať svoje talenty? Každý z nás má v sebe skryté talenty, ktoré čakajú na objavenie a rozvoj. Niekedy je však ťažké zistiť, v čom sme naozaj dobrí a ako tieto schopnosti rozvíjať. V tomto článku sa pozrieme na niekoľko krokov, ktoré vám môžu pomôcť nájsť a rozvíjať svoje talenty. Poprvé, sebapoznanie. Prvým krokom k objaveniu svojich talentov je sebapoznanie. Zamyslite sa nad tým, čo vás baví a čo vám ide ľahko. Môže to byť čokoľvek, od športu, cez hudbu, až po matematiku alebo písanie. Skúste si spomenúť na situácie, keď ste sa cítili šťastní a spokojní a premýšľajte, čo ste vtedy robili. Tieto momenty vám môžu napovedať, kde sa skrývajú vaše talenty. Po druhé, skúšanie nových vecí. Nebojte sa skúšať nové veci. Niekedy sa naše talenty prejavia až vtedy, keď sa pustíme do niečoho, čo sme predtým nikdy neskúsili. Zapojte sa do rôznych aktivít, klubov alebo kurzov a zistite, čo vás baví. Možno objavíte talent, o ktorom ste ani netušili, že ho máte. Po tretie, počúvajte spätnú väzbu. Spätná väzba od ostatných môže byť veľmi užitočná pri objavovaní vašich talentov. Počúvajte, čo vám hovoria učitelia, rodičia, priatelia alebo tréneri. Ak vám niekto povie, že ste v niečom dobrý, berte to vážne. Niekedy si sami neuvedomujeme svoje schopnosti, ale ostatní ich môžu vidieť jasnejšie. Po štvrté, vytrvalosť a trpezlivosť. Rozvíjanie talentov si vyžaduje čas a úsilie. Buďte trpezliví a nevzdávajte sa, ak vám niečo hneď sa nepodarí. Každý talent potrebuje čas na rozvoj a zdokonaľovanie. Pracujte na sebe pravidelne a postupne uvidíte pokroky. Po piaté, hľadajte inšpiráciu. Inšpirácia môže prísť z rôznych zdrojov. Sledujte ľudí, ktorí sú úspešní v oblasti, ktorá vás zaujíma. Čítajte knihy, sledujte videá, inšpirujte sa príbehmi ľudí, ktorí dosiahli úspech vďaka svojim talentom a učte sa od nich. Po šieste, stanovte si ciele. Stanovenie cieľov je dôležitým krokom pri rozvíjaní talentov. Určte si, čo chcete dosiahnuť a ako to plánujete dosiahnuť. Ciele vám pomôžu udržať sa na správnej ceste a motivovať vás k ďalšiemu rozvoju. Nezabudnite si stanoviť aj menšie, krátkodobé ciele, ktoré vám pomôžu postupne sa približovať k tým väčším. Po siedme, využívajte príležitosti. Nebojte sa využiť príležitosti, ktoré sa vám naskytnú. Zúčastňujte sa súťaží, vystúpení, prezentácií alebo iných podujatí, kde môžete ukázať svoje schopnosti. Každá príležitosť vám môže priniesť nové skúsenosti a pomôcť vám zlepšiť sa. Záver. Nájsť a rozvíjať svoje talenty je cesta, ktorá si vyžaduje čas, úsilie a trpezlivosť. Každý z nás má v sebe niečo výnimočné, čo môže obohatiť náš život a životy ostatných. Nebojte sa objavovať svoje talenty, pracovať na nich a ukázať ich svetu. Verím, že každý z vás má potenciál dosiahnuť veľké veci a byť úspešný v tom, čo ho baví. Alexandra Orletová, vlastný text.
Pesnička pre potešenie. Konzervy. Leto, prázdniny a výlety. Tieto slová patria k sebe. Na potulky po slovenských zaujímavostiach a krásach si často do batoha pribalíme nápoj, chlieb i konzervy. Deti zo Zlatej brány sa rozhodli zakonzervovať zvuky. V čase, keď sa tieto pesničky nahrávali v televíznom štúdiu, deti nepoznali počítače, mobily a MP3 prehrávače. Všetko sa zaznamenávalo na magnetofónové pásy. Pesničky sa prehrávali na magneťákoch alebo gramofónoch. Zvuk bol zaznamenaný aj na vinilových platniach. Dnes si to mnohí neviete ani predstaviť. Stačí niekoľko dotykov prstom na obrazovke mobilného telefónu a hneď počúvate svoju obľúbenú pesničku. Želám vám príjemné počúvanie. Pripravila Eva Halásová.
Hry pre nevidiacich. Aktívne gombíky. Je to pestrofarebná hmatová súprava aktivít s gombíkmi, ideálna na precvičovanie postupnosti aj triedenia. Okrem toho je vhodná na rozvíjanie matematických aj motorických zručností. Veľké gombíky majú 1 až 5 otvorov s príslušným číslom v reliéfe a v brajlovom písme. Balenie obsahuje 5 farebných šnúrok na prevliekanie gombíkov, 12 vytlačených pracovných listov a 12 hmatových kariet s aktivitami. Pripravila Viera Kamenická podľa www.tiflokom.sk.
Kniha na pokračovanie pre mladších žiakov. David Williams, najhorší učitelia na svete. Slečna Vrtocháňová, stelesnené umenie. Slečna Vrtocháňová si o sebe myslela, že je umeleckým dielom. Vo svojich oceľovo-modrých topánkach, oranžovom klobúku, žltých šatách, vejúcom ružovom šále a čierno-bielých pančuchách však vyzerala skôr ako balenie gumových cukríkov. Učila výtvarnú výchovu na škole, ktorá bola stelesnením nudy. Škola bola bezfarebná s výnimkou jednej miestnosti, učebne výtvarnej výchovy. Bola to explózia farieb, pretože slečna Vrtocháňová si z nej spravila svätyňu vlastnej osoby. Steny skrášľovali jej portréty. V strede triedy stála jej socha v nadrozmernej veľkosti. Jediné, čo mohli deti maľovať, bola ona. Úbohé deti nestíhali prestávky. Zmeškali obedy, zostávali 4 hodiny po škole, či dokonca premárnili víkendy, než tie umelecké výtvory konečne schválila. Jedného dňa v ranných správach ohlásili celonárodnú umeleckú súťaž pre deti. Hneď ráno zvolala slečna Vrtocháňová všetkých žiakov do telocvične. Vo svojom prejave povedala, že najvýznamnejšou cenou súťaže je umiestnenie diel v galérii a odkaz budúcim generáciám. Bola by som rada, aby ste sa zapojili všetci, lebo všetci ste nadrozmerne inšpiratisticky veľkolepí a môžete ma rozosláviť po všetkých kútoch našej planéty. Na záver dodala, že všetky diela budú o nej. Zábava skončila. Hneď na ďalšiu prestávku Vrtocháňová zapriahla všetky deti do práce. Stála na podstavci uprostred ihriska a odtiaľ všetkých dirigovala. Museli pracovať cez všetky prestávky. Plynuli dni, týždne a mesiace. Slečna Vrtocháňová však nebola s ničím spokojná. Znova. Netreba snáď ani pripomínať, že onedlho toho mali deti plné zuby a potajomky začali spriadať plán, ako by mohli raz a navždy skončiť so svojou učiteľkou výtvarnej. Jedno obyčajné dievča s ohnivo-červenými vlasmi, Alexandra, navrhlo. Bolo by oveľa lepšie, keby ste tvorili základ vašej sochy. To je ohromistický nápad, zašvitorila a splesla rukami. Premeňte ma na umelecké dielo. Deti neskrývali nadšenie. Trhali pásiky z novín a namáčali ich do vedra s lepidlom. Potom sa nedočkavo zhrkli okolo učiteľky, pripravení začať. Počkajte, vykríkla učiteľka. Musím zaujať pózu. Čupla si a všetky deti sa snažili, čo bolo v ich silách a plieskali pásiky novín na učiteľku. O chvíľu už bola slečna Vrtocháňová oblepená od hlavy po pety. Bol krásny slnečný deň a lepidlo na tapety schlo o čosi rýchlejšie. Dávajte pozor, aby ste rovnako zväčšnili moju vnútornú, ako aj vonkajšiu unikátnosť. Teraz sa začala ozajstná zábava. Deti si od školníka vypýtali rebríky, lozili po soche a natierali ju. V tom zazvonilo. Ako vyzerám? Ozvalo sa tlmene odniekiaľ z útrop sochy. Nádherne, odvetili deti zborovo. Teraz by som sa potrebovala nejako odtiaľto dostať. Prepáčte, slečná, odvetila Alexandra, ale my už musíme ísť na hodinu. Nesmieme meškať. Alexandra však nešla na hodinu, ale cestou si odskočila do riaditeľne. Dobrý deň, pán riaditeľ. Možno vás poteší, že dielo do súťaže je hotové. Vlieklo sa to dlho, niekoľko mesiacov. Konečne. Skvelá práca, deti. Postarám sa, aby sochu čo najskôr odniesli. Nech sa nám uvoľní ihrisko. Ďakujeme, pán riaditeľ. Tak, a teraz utekaj na hodinu. Čo to hovorím, neutekaj, ale cieľavedome kráčaj. Áno, pán riaditeľ. Hneď ako za sebou zavrela dvere, vytiahol si pán riaditeľ rozrobené pucle. Alexandra mu pochopiteľne ako si zabudla oznámiť, že slečna Vrtocháňová sa stále nachádza v soche. Sochu naložili na obrovský nákladiak a odviezli preč. Deti sa uškrňali, keď nákladiak zmizol za školskou bránou. Spolužiaci potľapkali Alexandru po pleci a ona bola na seba pyšná. O týždeň vyhlasovali v televízii víťazov celonárodnej súťaže. Hlásateľ urobil dramatickú prestávku. A potom to prišlo. Víťazom sa stáva základná škola s dielom Čupiaca učiteľka výtvarnej výchovy. Všetci sa tešili. Hurá! Pani učiteľka bola už niekoľko dní nezvestná. Ubiehali týždne, mesiace, roky a celý čas trčala vo vlastnej soche. Keby ste sa preto niekedy zo školou vybrali do galérie a nájdete tam podobnú sochu, možno zvnútra začujete hlas. Slečne Vrtocháňovej sa splnil sen. Stala sa veľkým umeleckým dielom. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Poradca turistu. Čo robiť, keď ťa prekvapí búrka v lese alebo v horách? Predstav si, že si na výlete v lese alebo na túre v horách a zrazu sa zatiahne obloha. Začne fúkať silný vietor a zďaleka počuješ hrmenie. Prichádza búrka. Predovšetkým v letnom období a vo vyšších polohách sa počasie dokáže zvrtnúť naozaj rýchlo. Vieš, čo máš v takej chvíli robiť, aby si bol v bezpečí? Keď si v lese, neschovávaj sa pod osamelý strom. Aj keď sa ti zdá, že pod veľkým stromom budeš v suchu, nie je to bezpečné. Blesk si často vyberie najvyšší bod v okolí a to môže byť práve tento strom. Radšej sa ukrý medzi viaceré nižšie stromy alebo si čupni pod porast. Ideálne je však schovať sa do chaty, prístrešku alebo do auta. Ak sa ale nestíhaš včas dostať do bezpečia, vyber si radšej miesto hlbšie v lese, než na jeho okraji. Sadni si na batoh. Najbezpečnejšie je čupnúť si s nohami pri sebe. Ruky položiť na kolená a pod seba dať batoh, ak nemá kovové prúky alebo suchý kus oblečenia. Tak sa dotýkaš zeme čo najmenej. Vzdiaľ sa od kovových predmetov a vody. Ak máš so sebou kovové predmety, ako napríklad turistické palice, polož ich ďalej od seba aspoň 10 metrov a vzdiaľ sa od miest, kde sa nachádzajú reťaze, kovové stúpačky či stožiare. Drž sa tiež ďalej od zdrojov vody, napríklad potokov či jazierok. Voda a kov dobre vedú elektrinu. Keď si vo vysokých horách, nikdy nezostávaj na vrchole. Vrchol hory je pre blesky ako magnet. Ak si na hrebení alebo na vrchole, okamžite sa snaž dostať do údolia. Zostaňte kúsok od seba. Ak vás je viac, nerozkladajte si deku a neobývajte sa. Sadnite si každý zvlášť aspoň 5 metrov od seba. Keby náhodou udrel blesk, nezraní vás všetkých naraz. Zapamätaj si. Keď začne hrmieť, máš ešte pár sekúnd, kým búrka dorazí. Neotáľaj a hľadaj bezpečné miesto. Najlepšie je búrke sa vyhnúť. Sleduj predpoveď počasia a nechod na výlet, ak sú hlásené búrky. Najlepšie je začať túru už skoro ráno. Pekné počasie totiž nemusí vydržať po celý deň a búrky oveľa častejšie prichádzajú v poobednejších hodinách. Podľa informácií zo zdrojov www.aktuality.sk, www.minv.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Valerián Lukačko, óda na leto, prázdniny a koniec školy. Škola už pomaly končí. Známky sú už takmer isté. Kto vie, ako sa to všetko skončí? Vyhliadky sú veľmi hmlisté. Tešíme sa na prázdniny, keď nastane režim iný a voľných dní bude kopa. Nepokazí nám to ani drahá ropa. Ostáva len pár dní prežiť. Dúfam, že nezačne snežiť, lebo to by bola bieda. Tak sa cez leto baviť nedá. Piatok s veľkým P už na nás striene. Trápiť sa kvôli vysvečku ani ma nehne. Už len týždeň a potom sláva. Nastane vytúžená dvojmesačná oslava. Slnko nás už vonku hreje a každý sa iba smeje, lebo voľno bude zas ten najkrajší roka čas. Zdroj www.blog.sme.sk. Vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Detektív Karol. Zvuk. Teta Straková sa zazraz nazlostila na uja Horáka. Prečo? Úprimne povedané, sama nevedela. Len tak. zo zvyku. Raz bol na vine muškát, do ktorého údajne Ujo Horák fúkol na plné pľúca. Hoci dul vietor. Inokedy ho obvinila, že jej vybral poštu zo schránky. A čo bolo príčinou posledného sváru? Spýtajte sa jej. Niečo si vymyslí. Bezdôvodné osočovanie napálilo už aj Uja Horáka. Nuž si uľavoval slovne. Uprostred staveniska, kde sa náhodou objavila aj nákupná taška, ťahaná tetou Strakovou. Ste hašterivá ženská, povedal do dlane. Nepočujem, ale viem, že vy ste starý, ufrfľaný dedo. Kontrovala teta Straková rovno do oceľovej rúry, ktorá sa leda bolo povaľovala na zemi. Ufrfľaný dedo. Povedali ste ufrfľaný. Dobre som počul. Ja nie som totiž hluchý ako starý peň, ako vy, zakričal Ujo Horák, pričom si nešetril hlasový fond. Teta Straková sa naježila. Vy, jeden hlucháň! Polohlasne zaševelila teta Straková do oceľovej rúry. Povedali ste hlucháň a zase som počul. Zasmial sa Ujo Horák a poslal tetu Strakovú na vyšetrenie k otorinolaryngológovi. Ušno, krčno, nosolekárovi. Viete prečo? Počul Ujo Horák lepšie ako teta Straková, hoci obom slúži sluch rovnako? Správna odpoveď k príbehu zvuk. Zvuk sa šíri najlepšie v tvrdých látkach. V oceľovej rúre, do ktorej hovorila teta Straková, sa šíri 15-krát rýchlejšie ako vo vzduchu a tiež bol oveľa zreteľnejší. Podľa príbehov Jozefa Nodžáka. Vybrala Erika Hrošárová.
Nebezpečné a invázne rastliny. Jedovaté rastliny. Keď sa hovorí o niečom jedovatom v prírode, väčšina ľudí si predstaví jedovaté huby. Neočakávajú, že by kvety a rastliny, ktoré nájdu v prírode, mohli byť pre nich toxické. Na Slovensku sa nachádza až 400 jedovatých rastlín a podľa ich jedovatosti sa zaraďujú medzi nebezpečné, jedovaté a prudko jedovaté. Niekedy je rastlina toxická, niekedy iba niektorá z jej častí ako korene, plody alebo kvety. Dôvod pre jedovatosť je ochrana pred bylinožravcami. Niektoré jedovaté rastliny sú pre ľudstvo známe, ako napríklad snežienka jarná, narcis biely alebo bleduľa jarná. Všetky kvitnúce na jar. Pri týchto rastlinách je nebezpečná hlavne ich cibuľa, ktorá sa nachádza pod zemou. Niektoré jedovaté rastliny sú zákonom chránené. Medzi také patrí likovec jedovatý, vyskytujúci sa vo vlhkých lesoch, ktorý je známy svojimi ružovými kvetmi, pričom jeho kôra a plody sú najtoxickejšie. 10 až 12 kôstkovíc likovca jedovatého je smrteľná dávka pre dospelého človeka. Pre drozdovité vtáky, ktoré sa likovcom živia, nie je jedovatý. Likovcová kôra sa používa v medicíne proti reumatizmu. Rastlina bliskáč jarný rastie pri zdrojoch vody v Európe a v západnej Ázii a vyznačuje sa svojimi žltými kvetmi. Táto rastlina je však jedovatejšia, ako vyzerá. Toxická je totiž celá, pričom môže spôsobiť zápaly kože. Otrava ňou sa taktiež môže prejaviť zápalom tenkého čreva alebo žalúdka, krčmi alebo mdlobami. Podobnou rastlinou je záružlie močiarne, vyskytujúce sa na severnej pologuli. Možno ste už počuli názov zlatý dážď. Tým sa označuje štedrec ovisnutý, ktorý vieme nájsť v parkoch. Už 5 jeho kvetov môže pri konzumácii predstavovať smrteľné nebezpečenstvo. Jednou z najjedovatejších rastlín v Európe je prilbica modrá, ktorá rastie najmä vo vyšších nadmorských výškach na vápencovom podloží. Dá sa rozpoznať podľa svojich tmavomodrých kvetov. Medzi rod prilbica patrí 200 druhov rastlín, ako napríklad prilbica žltá alebo prilbica pestrá, pričom všetkých 200 druhov je jedovatých. Najtoxickejšie sú v listoch a koreňoch, no ich jedovatosť sa môže líšiť územím a ročným obdobím. Prilbica patrí medzi chránené rastliny. Ako vyzerá konvalinka voňavá, vie asi každý. Treba si na ňu však dávať veľký pozor. Ak ju dáte do vázy, toxickou sa stane aj voda vo váze. Po celom svete sa pestuje ako okrasná rastlina. V roku 2003 bola na Slovensku zaradená medzi zákonom chránené. K otráveniu dochádza konzumáciou listov, stonky alebo plodov. Príznakmi sú krče, nevoľnosť alebo mdlosť. Otrava rastlinami na Slovensku nie je až taká častá. Iba 4% celkových prípadov otravy je z rastlín. No aj tak si dajte pozor, čo konzumujete a čo si počas sezóny zasadíte do záhrady. Zdroj www.stromzivota.sk vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 12. Od materstva k súčasnosti. Život sa nepýta, či si to alebo ono prajeme, či nie. Zmeny prichádzajú niekedy tak nečakane, že sa až spätne človek diví, ako to mohol zvládnuť. Jedného dňa sme sa jednoducho rozhodli, že sa presťahujeme na Severnú Moravu, kde bývame doteraz. Dcéra bola malá, tak si zmeny, ktoré sa okolo nej diali, ani príliš neuvedomovala. Občas sa na niečo spýtala, ale brala to všetko ako hru. Vo veľkom meste sme nemali príliš pevné väzby, tak bol odchod pomerne jednoduchý. Čakalo nás niečo úplne iné. Nové začiatky. V malom mestečku nás ľudia začali registrovať skôr než vo veľkom meste. A tak sa stalo, že sme si tu veľmi rýchlo našli priateľov. Pre mňa to znamenalo veľa práce. Naučiť sa priestorovú orientáciu, zvyknúť si na menší byt, na iné usporiadanie vecí, zariadiť milión drobností od zmeny lekárov až po nástup do materskej škôlky. To všetko sa zvládlo. Nové výzvy. Dcéra postupne rástla, ukončila predškolské vzdelávanie a nastúpila do školy. Už ako dieťa bola veľmi šikovná a školu mala rada. Vedela už čítať a všetko ju zaujímalo. Od škôlky rada navštevovala rôzne krúžky, tancovala, spievala, cvičila gymnastiku. Jednoducho užívala si život taký, aký každý deň prichádzal. Covidová stopka. COVID zastavil veľa talentov, veľa šikovných detí a veľa skvelých nápadov, tak ostalo v šuplíku. Nebolo to inak ani u nás. Dcéra, inak šikovná a tvorivá, prilnula k počítaču a mobilnému telefónu vďaka dištančnému vyučovaniu. Pokazili sa tak všetky dobré návyky a to, čo ju predtým bavilo, už nedávalo odrazu zmysel. Po materskej do práce. Po 4 rokoch rodičovskej dovolenky som nastúpila do práce. Najprv som pracovala v SONS, Zjednocenej organizácii nevidomých a slabozrakých, a po asi roku a pol som sa zamestnala v Transkripte, firme, kde prepisujem hovorené slovo sluchovo postihnutým ľuďom. Je to veľmi náročná práca, pretože píšete v reálnom čase a musíte zachytiť všetko, čo operátor, bankár či lekár nepočujúcemu hovorí. Ale som spokojná. Mám trvalé zamestnanie a tak i príjem. Technológie a ja. Rovnako ako azda všetkým nevidiacim, mi deň spríjemňuje špeciálna technika ako počítač, telefón, ozvučené pomôcky a vplyvy umelej inteligencie. Narodili sme sa do šialenej doby, ale čo sa týka technologickej pomoci pre nevidiacich, nikdy sa asi nežilo lepšie. Máme prístup úplne ku všetkému, na čo si človek len spomenie. Bariéry však potom vznikajú inde. To je na ďalší článok. Keď mám spomenúť pozitíva, je úžasné, že sa môžeme spojiť s kým chceme. Môžeme nakupovať, telefonovať, čítať si, vzdelávať sa, cestovať. Jednoducho môžeme žiť tak ako ostatní. Sú tam síce obmedzenia, ale nevidiaci dnes môže vychovať dieťa, dať mu čo potrebuje a tak búrať bariéry u zdravej verejnosti. Moja súčasnosť. Dnes Už je z môjho malého dievčatka veľká slečna, ktorá od budúceho roku nastúpi na druhý stupeň základnej školy. Venuje sa rôznym činnostiam ako spev, výtvarná výchova. V škole je šikovná a učiť sa s ňou fakt nemusím. Robí nám radosť, ja pracujem z domu. Práca je náročná a ja som rada, že mám počas dňa čím sa zaoberať. Vo voľnom čase rada čítam, počúvam hudbu, spievam, chodím na prechádzky, tvorím z korálok a varím. Už 13 rokov píšem blog, kde sú len tie recepty, ktoré som uvarila. A to bez fotografií, iba s textovým popisom pre nevidiacich. https://varenihmatem.blogspot.com. Na záver by som dodala len pár viet. Život je len taký ťažký, akým ťažkým ho vnímame. Verím, že sa vám mojich 12 krokov k samostatnosti páčilo a inšpirovali vás k tomu, aby každý deň stál za to robiť veci lepšie. Božena Fischerová.
Slovania, povaha Slovanov. Aj historici z kresťanskej éry opisujú Slovanov ako ukrutných ľudí, ktorí zajacov mučili a neskôr ich obetovali Bohom. Treba však zobrať do úvahy, že títo dejepisci opisujú neveriacich pohanov, neochotných prijať ich vieru. Ak však zoberieme do úvahy, že medzi Slovanmi sa vyskytli ukrutné povahy, nemôžeme sa čudovať tejto nemilosrdnosti. Neraz prichádzali zvesti o germánskych zverstvách páchaných na slovanských zajacoch. Dochovali sa údaje, že Slovanov pokladali za najnižšiu vrstvu ľudí. Keď ich pozvali na hostinu, najskôr ich opili, potom pozabíjali, lebo nedokázali uniesť, že Slovania boli urastenejší než oni. Hrôzostrašným vyhlásením na hostine bolo merať mečom. To znamenalo, že kto bol vyšší od meča, tomu dali tým istým mečom sťať hlavu. Tých, ktorí sa opovážili vzbúriť, mučili najstrašnejším spôsobom. Ženy zapriahali do vozov na miesto mulíc a deti hádzali psom ako potravu. Pri porovnaní všetkých správ môžeme pokojne povedať, že Slovania neboli o nič horší ani o nič lepší než ostatné kmene. Ak za zajaca dostali výkupné, nechali ho rozhodnúť sa, či zostane žiť v ich kmeni, alebo sa vráti k svojmu národu. Ak Bohom obetovali človeka, tak iba v záujme zachovania prirodzenej sociálnej rovnováhy. Nadovšetko si vážili slobodu, nenechali sa nikým zotročovať. I keď navonok sa prispôsobovali silnejším národom, pokojne pracovali, pritom ticho znášali jarmo, nikdy si ich žiaden národ skutočne nepodmanil. K cudzincom bývali láskaví, pohostinní, starali sa o chudobných, chorých aj starých, rovnako tak o deti. Mladých z domu nevyháňali, tolerovali ich v rodine aj niekoľko generácií. Slovanské kmene však boli a sú roztiahnuté na širokom území a tak sa nedá povedať, že by všetky boli rovnakej povahy. Aj preto, že do každého kmeňa zasiahli prvky, zvyky a obyčaje národov, ktoré sa rýchlo asimilovali do slovanských rodov. Už Tacitus tvrdí, že to, čo platí o Germánoch, o ich snahe dosiahnuť maximálnu moc nad ostatnými, neplatí o Slovanoch. Jedna vlastnosť sa však objavuje vo všetkých správach, sprevádza slovanské národy počas celej ich histórie a žije aj dnes. Je to príslovečná slovanská nesmornosť. Priamým dôkazom sú súčasné civilizované štáty, ktoré vznikli na starých slovanských základoch a cez všetku svoju vzdelanosť a múdrosť nie sú schopné zjednotiť sa v názoroch. Často prichádza k triešteniu síl len preto, že kto si sľubuje podporu silnejšieho partnera. Slovania pritom vôbec nepochopili tú dávnu starovekú taktiku boja divide et impera, rozdeľuj a panuj, aby ich mohli ľahšie silné národy ovládať. Na tomto princípe povstala stará rímska ríša a na rovnakom základe bola aj rozdrvená. Zdroj www.dobrodruh.sk vybrala a upravila Erika Rošárová.
Milí poslucháči Bodky, tak my sa vám prihovárame ešte raz v tomto špeciálnom letnom vydaní A naša anketka, náš rozhovor sa samozrejme bude týkať prázdnin a leta. Tak ja sa budem pýtať našich učiteľov, asistentov, aké majú plány na leto, ako by chceli stráviť prázdniny. Tak prvú tu mám rozprávanú kolegynku, pani učiteľku Kotýrovú. Tak ako budeš tráviť leto, aké máš ty plány?
Tak chceli by sme sa zúčastniť s deťmi festivalov. Jeden je v Sklenom pre rodiny s deťmi a druhý je v Námestove. Taktiež zo pár turistík a väčšinou pracovne, čiže prerábkou domu, po prípade záhrady a možno na nejaké kúpalisko, keď zvyšie čas.
Ďakujeme pekne a teraz by som chcela trošku vyspovedať pani učiteľku Pavlovú. Čo ty zamýšľaš v lete? Ty si taká aktívna, dynamická, tak aké sú tvoje plány na prázdniny?
Takže aj keď som aktívna a dynamická, ako hovorí kolegynka, tak v prvom rade si potrebujem po celom školskom roku oddychnúť pár dní, možno aj týždeň. A potom rada by som stihla to všetko, čo som nestihla počas školského roka, takže nejaká turistika, možno nejaké hrady, zámky, jaskyne a možno bude aj more.
A pani učiteľka, keď more, tak aké? Daj nám takú inšpiráciu.
No, to je veľmi otázne, tak najskôr to bude Chorvátsko, ale možno to by mohlo byť aj more na severe Poľska, možno.
Tak máme tu pani asistentku, ktorá len tento rok začala u nás pôsobiť. Je to pani asistentka i zároveň pani učiteľka Ševčíková. Tak aké sú tvoje vyhliadky na leto?
Tak ja určite v lete by som chcela si takisto oddychnúť ako kolegynky všetky a pravdepodobne budeme mať také rodinné leto. Budeme toho tráviť spolu s celou širšou rodinou, aj tou najbližšou. Pôjdeme sa možno niekde okúpať alebo sa pozrieť niekde do prírody a urobiť si taký spoločný čas.
No a vy žiaci, ktorí počúvate, premýšľajte, prečo toľko oddychu potrebujú tí učitelia. No a od učiteľov sa presuniem opäť k pani asistentke. Máme tu Barborku Kukčákovú. Tak ja som zvedavá, aké leto čaká teba.
Tak ja sa chystám už druhý rok s priateľom aj s mojim psíkom na dovolenku do Gdanska. Nachádza sa to v Poľsku a vlastne my si robíme vždy taký road trip, to znamená, že cestujeme autom, berieme so sebou aj psíka a tam sme týždeň vlastne pri mori spolu s mojim psíkom a užívame si tam prechádzky po pláži, niekedy si zoberieme bicykel, prechádzame sa po meste večer a vlastne takýto program mám zatiaľ ja na moje leto s mojim psíkom aj s priateľom.
Znie to veľmi dobrodružne, tak asi si s tebou robíme rozhovor aj po prázdninách. A ešte tu máme pani učiteľku Majersku, tak ako budeš ty traviť tohto ročné leto?
Ako každé prázdniny budem sa venovať svojim koníčkom, budem kresliť, maľovať, čítať knihy a určite jeden týždeň stravíme niekde na Liptove, lebo tam to máme najradšej.
Pani učiteľka, všetky tvoje výtvory nám prinesieš potom v septembri?
Možno, áno.
Tešíme sa, ďakujeme. A ešte mi napadlo opýtať sa pána učiteľa Kočeša, ktorý je väčšinou takisto dobrodružný typ a jeho leto určite nebude vyzerať doma za pecou. Tak kam sa chystáš, pán učiteľ?
Cez leto plánujem hlavne vypnúť od všetkých starostí, načerpať energiu v prírode, užiť si krásne chvíle s rodinou, možno pôjdem objaviť nejaké nové miesta, vyskúšať nejaké dobrodružstva a nazbierať si spomienky, z ktorých potom vlastne žijem celý rok.
Máš pláne ísť aj niekam sa okúpať?
Samozrejme, leto bez vody, to by nebolo ono. Hlavne moja manželka zbožňuje more, tak ako správny manžel musím urobiť radosť. Keďže ja nie som ten typ, ktorý by vylehával na lehátku pri vode, ale už odstupom času, tým, že som starší, už som taký kľudnejší, tak už aj ja si vlastne tú vodu užívam a trávim čas s manželkou, takže som za to vďačný.
No my v tomto školskom roku sa nechystáme so žiakmi k žiadnemu moru, tak verím, že sa dá leto prežiť krásne aj bez vody, bez mora. Aj my teraz cestujeme z krásneho baletného predstavenia Malý princ. Tak pokiaľ by ste nenašli možnosti, ako ísť k moru, do zahraničia, určite strávite pekný čas aj na Slovensku. Nájdete tiež nejaké pekné kultúrne predstavenia, festivály, zájdete si do prírody, na turistiku, ako ste mohli počuť od našich učiteľov. Tak krásne leto a tešíme sa na vás opäť v septembri.
Slovenský poklad, Vysoké a nízke Tatry, Veľký bok. Veľký bok sa nachádza v strednej časti Nízkych Tatier. Leží v Žilinskom kraji, v okrese Liptovský Mikuláš a zasahuje na katastrálne územie obce Malužiná a Východná. Najbližšími sídlami sú západným smerom ležiaca Vyšná a Nižná Boca. Severozápadne sa nachádza Malužiná a Kráľova Lehota a severne osada Svarín a Čierny Váh. Vrch je súčasťou Národného parku Nízke Tatry. Veľký Bok je súčasťou mohutnej rásochy, ktorá vybieha severným smerom zo Zadnej Hole, v hlavnom hrebení medzi Bacúšským sedlom a sedlom Priehybka. Zo západného smeru masív vymedzuje dolina Hodruša. Juhovýchodným smerom leží Hošková a severným dolina Torisa. Západným smerom susedí Domárka, Pavlová, Malý Bok a Pukanec. Masív Veľkého Boka patrí do povodia Váhu, kde vodu zo západnej časti odvádza Hodruša. Zo severných svahov voda oteká Bystrým potokom do Svarínky a z juhovýchodnej strany do riečky Ipoltica. Veľký Bok je výrazná, pekne tvarovaná hoľa v centrálnej časti Kráľovských Tatier. Leží mimo hlavného hrebenia a tvorí výraznú dominantu Liptovskej časti pohoria. Zároveň je vyššia ako samotný hlavný hrebeň, preto poskytuje kruhový výhľad. Veľký Bok tvorí rozsiahla náhorná plošina, tvorená vápnitými slieňmi a zarastená vysokými trávami. Nadmorská výška takmer vodorovnej plošiny je 1650 metrov. V západnej časti plošiny mierne vystupuje samotný vrchol Veľkého Boku, ktorý ďalej na západ strmo padá do doliny Hodruše. Donedávna sa celá hoľa intenzívne spásala, čím sa bránilo zarastaniu smrekovým lesom. V poslednej dobe sa však najmä na južné svahy postupne vracajú smreky a borievky. No návrat lesa je viditeľný aj na ostatných častiach hole. Kosodrevina sa vo väčšom vyskytuje iba na miestach, kde na povrch vychádza kyslé podložie, južný a západný bočný hrebeň. Na strmých severných a južných svahoch bola kosodrevina umelo vysadená ako protilavínová bariéra. Nižšie položené smrekové lesy boli poslednou dobou, tak ako na iných miestach Nízkych Tatier, výrazne poznačené vetrovými kalamitami a následne kôrovcovou ťažbou. Na Veľký Bok sa dostaneme po žlto značenom chodníku, a to zo severu, zo Svarína cez dolinu Torisa. Od juhu zo Zadnej Hole v hlavnom hrebení cez sedlo pod Veľkým Bokom. Po modrej značke z Malužinej cez dolinu Hodruše a sedlo pod Veľkým Bokom. Vrcholovú časť pokrýva nízka hôľnatá vegetácia. Zdroj: www.sk.m.wikipedia.sk. Vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Hudobné všeličo. Louis Fonsi, Despacito, feat. Daddy Yankee. Bola cesta ku globálnemu úspechu tohto hitu rovnako pomaličká? Začnime však najskôr niekoľkými základnými údajmi pre tých, ktorí tento hit ešte nehitol. Čo Despacito vlastne je? Despacito je španielská reggaeton popová pieseň portorikánskeho umelca a momentálne obdivovateľa Miami Luisa Fonsiho, ktorý na tomto hite spolupracoval s ďalším portorikánskym reperom Daddy Yankeem. Prvú verziu uviedli 13. januára 2017. Piesni patrí aj niekoľko nemenej zaujímavých prvenstiev. Už po 97 dňoch po jej zverejnení na YouTube dosiahla miliardu zobrazení a stal sa druhým najrýchlejšie rastúcim videom v službe YouTube. V tomto smere úspešnejšia bola len pieseň od Adele Hello. Vybrala a upravila Viera Kamenická podľa www.blog.mindshare.sk.
Ay, Fonsi, D.Y. Oh, oh no, oh no. Oh, hey, yeah. Go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy, D.Y. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame
dime el camino que yo voy.
Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Que me enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Z histórie známych automobilových značiek. História značky Toyota. V roku 1930 Kiichiro Toyoda začal vyvíjať kompaktný benzínový motor. V roku 1933 preto spoločnosť otvorila špecializovanú automobilovú divíziu Toyota Automatic Loom Works Ltd., ktorá v roku 1936 oznámila spustenie výroby Toyota Model AA. Firma Toyota Motor Company Ltd. bola založená v roku 1937. Zároveň sa spoločnosť stáva členom finančnej a priemyselnej skupiny Toyota. Prvé auto, kabriolet na podvozku Chevrolet, bol hybridný model Chrysler a Ford. Model bol predávaný v dostatočnom predstihu pred vojnou a potom s niektorými zmenami aj v povojnovom období. V roku 1958 spoločnosť začala predávať aj v USA a o 4 roky neskôr v Európe. Prvým modelom na európskom trhu bola Corolla 1100. Miera predaja prudko rástla, kvalita a dizajn boli porovnateľné s európskymi a americkými značkami, pričom cena bola oveľa nižšia. V roku 1967 Toyota kúpila Daihatsu Motor Company. Na dosiahnutie udržateľného rastu začala spoločnosť vyrábať pre trh off-road športové vozidlá. V roku 1951 sa stalo mnoho zákazníkov vlastníkmi slávneho SUV Toyota Land Cruiser. V druhej polovici 90. rokov spoločnosť Toyota Motor Corporation vyrobila svoje 100 milionté vozidlo. Dnes je spoločnosť právom považovaná za jedného z vodcov svetového automobilového priemyslu. Okrem značky Toyota vyrába automobily aj pod značkou Lexus a spolupracuje s partnermi po celom svete. V roku 2005 bolo rozhodnuté postaviť závod aj v Rusku, kde spoločnosť plánuje vyrábať business class sedany Camry. Zdroj www.auta.vsevedko.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Kniha na pokračovanie. Elena Fortúnová, Célia. Célijné výmysly. Kapitola 23. Problémy s plavčíkom a kúpaním. Ja sa nechcem kúpať v mori, mamka. Sľubujem ti, že sa vo vani nechám vydrhnúť, ani pritom nebudem plakať, hoci to nenávidím. Pre Boha, len ma nenúť ísť do mora. Vary, nevieš, že je voda studená a odporne slaná? A okrem toho je v nej veľa kadejakých príšeriek. Rybky sa mi obtierajú o nohy, rovnako ako riasy, tie špinavé špagáty, čo more za každým vyvrhne na breh. Celá sa vždy do nich zamotám a krabi ma štípu do prstov. Na pláži pracuje jeden plavčík, ktorý má také šikmé oči. Je veľmi zlý a rozhodol sa, že ma utopí. Hovorí, ja topím všetky zlé dievčatá. A ja neviem, čo mám robiť, aby som ho presvedčila, že som dobrá. Viem, že na morskom dne stojí diamantový palác, v ktorom žijú morské víly, ale to bude určite na druhej strane. Pri našej pláži sú len príšerky a riasy. Už si skončila tá rajko? Hej, ale ja sa nechcem kúpať v mori, mamka, nechcem. Ja viem, ale aj tak sa budeš, už som povedala. Dojka mi dosť farbisto porozprávala, čo každý deň robíš na pláži, keď máš ísť do vody. A čo robím? V čase kúpania sa rozbehneš preč a dojka ťa musí naháňať. Uteká za tebou cez tri pláže a ty sa potom hodíš na kolená a kričíš. Zajtra pôjdem, určite, dnes nie. Bože, aká si komická Célia. Vieš, veď ona je taká hlúpa. Samozrejme, že som jej to nemohla vysvetliť ako tebe. Ľudia na pláži ťa volajú, zajtra pôjdem. To je ich vec. Dobre, ale zajtra je vlastne už dnes. A dnes sa budeš kúpať. Plavčík je naozaj skvelý človek a bude na teba dávať pozor. A zabudni na to, že v mori sú ryby, čo sa budú o teba obtierať. To všetko sú len tvoje výmysly. Výmysly, keď sa utopím alebo ma zožerie nejaká treska, budete za mnou plakať. No vtedy už nebude pomoci. Všetci budú nariekať, chuderka Célia. Ty plačeš? Pre Boha, Célia, prečo plačeš? Lebo som sa utopila. Kriste na nebi, čo som komu urobila? Mamka išla s nami na pláž a odvtedy sa kúpem každý deň. Vo vode robím všelijaké veci a plavčík sa na mňa ustavične hnevá. Počúvaj, dievča, zabrda do mňa dojka. Ako sa to kúpeš, keď máš hlavu aj plecia suché? Nie sú suché a nestaraj sa do mňa. Raz odpoludne ma ocko vzal autom do mestečka Torrella Vega. Počúvaj, Célia, musíš mi čosi vysvetliť. Čo to za veci stváraš v mori? Plavčíkovi každý deň odtrhneš gombík na plavkách a úplne si mu zdemolovala klobúk. Tvrdí, že sa mu za každým chceš vyšmiknúť ako úhor a on sa ťa bojí poriadne stisnúť, aby ti neublížil. Zdá sa, že spolu ustavične bojujete. Chudák plavčík je priam zdesený z takého hostia. Ocko sa pri našom rozhovore aj trochu usmieval, preto som mu povedala všetko, čo aj mamke, ba aj čosi navyše. Pozri, ocko, ak by som sa nemetala, už by som nebola medzi živými. Nevieš si predstaviť, aké sú v mori veľké vlny. Prevalia sa cezo mňa a úplne ma zhltnú, lebo som malá. Plavčíka pravda, že nie? A práve preto na ňo vždy radšej vyskočím. Že sa nehambíš. Takto to veru ďalej ísť nemôže. Vidíš? A ja to tvrdím. Počuj. ak by si sa okúpala, ako chce Mária a Finta, teda bez plavčíka, namočila by si sa celá? Hej, namočila, pri brehu. Jasné, že pri brehu. Ani oni nemôžu ísť sami ďaleko. Lenže ty si Bojko. Dáš mi čestné slovo, že sa budeš naozaj kúpať. Čo ti mám dať? Slovo dobrého dievčatka. Ak mi celkom vážne, čo si sľúbiš, som si istý, že to aj splníš, pretože si čestná. A čestné deti vždy dodržia slovo, ak niečo sľúbia. To znamená byť čestný? Presne to. Dobre, dávam ti čestné slovo, že ak sa budem kúpať sama bez plavčíka, ktorý sa rozhodol, že ma neviem prečo utopí, posadím sa do vody a nechám sa ňou ošpliechať až po krk. Ocko, a nebudú tam kraby? Ani kraby, ani ryby. Môžeš sa na mňa spoľahnúť. Dávaš mi čestné slovo? Dávam ti svoje slovo. Musíš mi ale dať čestné, lebo inak to neplatí. Vybrala a upravila Miriam Genská.
Macchiato, 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 por favore, espresso macchiato corne. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse. My days are very busy. And I just own this little restaurant.
Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight.
Končí sa prázdninové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Čítali
Miriama Fedorková
a Igor Šabek. Zvukový technik Tomáš Topolí. Trust is karma, perfume regret. You got me thinking.